COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Sen fogar, pero con soños. É o lema que escolleu Cáritas este ano para a campaña das persoas sen fogar, cuxas historias abraian pola dureza que hai detrás de cada unha destas persoas. Mónica ten 54 anos, a metade deles con depresión, e dende hai meses durmindo nas rúas de Ferrol.
Unha pensión cun señor. El señor falleció hace 2 meses e me encuentro na calle. Gracias a un amigo mío, pues está de ocupa en un bajo, pues me dio cobijo. Tengo 2 hijas, pero como si no las tuviera. Ver a mi hija, la mayor, que hace 16 años que no la veo, y conocer a mi nieto.
Mónica advierte que a vida na rúa é moi dura e reclama solucións habitacionais para os que se atopan a súa situación.
Lo que reivindicamos es que hay pisos vacíos, muchísimos, y no están a la venta, y algunos están a la venta y los pueden alquilar, porque la gente que hay sin techo es mucha. A mí personalmente que me dieron un techo, porque aparte yo estoy enferma y no puedo estar en la calle.
Mónica, como noutras moitas cidades, ten o apoio de Cáritas, por cuxo centro de día en Ferrol pasan cada xornada alrededor de 70 persoas sen fogar. María Méndez é a psicóloga que os atende.
En el centro de día recibimos como unas 70 personas diariamente que vienen a desayunar, a ducharse, bueno, a lo que se llama cubrir las necesidades básicas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, el perfil que te refería antes es, pues, personas que vienen muy jóvenes, personas que han salido de centros de menores, chavales, personas que vienen de manera bueno, buscando la regularización en este país de recorrer Europa.
É a realidade dura, moi dura da xente que ten que vivir e dormir nas rúas sobre as que Cáritas quere chamar a atención, aínda que en ocasións a convivencia co resto da sociedade sexa tamén moi complicada, como acontece na emblemática Praza de Cervantes do casco histórico de Santiago, cun personaxe que leva meses esparcindo os excrementos por toda a contorna para desesperación de veciños e comerciantes como Marta.
Coge las sillas con las manos todas manchadas de caca, la tira en la fuente, o sea, se limpia contra las columnas, contra las paredes, contra las ventanas de ahí da banca, o sea, es que es un asco.
O que obriga cada día a acudir diariamente a patrullas de policía local e dos servizos de limpeza do Concello de Santiago a limpar lo que este home deixa nesa praza de Cervantes. Una situación a que non lleven saída despois de que un sur de negar as medidas cautelares contra este home que está a provocar unha situación que Pablo cunha libraría nesa mesma praza nunca viu en 20 anos.
Que che den unha imaxe tan lamentable da propia cidade dunha praza emblemática, porque ao final por aquí todo que entra en Santiago acaba pasando por Cervantes, e ver eso é complicado, é complicado.
É duro.
É duro, duro, porque a nós, gracias a Dios, ainda nos tocou, pero hai comercios aos que lle toca directamente. E ter que soportalo a diario, mañán e tarde, por moito que che veña a policía, que che veñan a desinfectar, mañán e tarde, chega un momento en que cansa moito, por non decir algo peor.
Pois é a situación que podemos comprobar hoxe por nós mesmos, e como podes facelo ti ampliando esta nova na nosa páxina web en redes sociais. Nova coa que comenzamos o repaso á actualidade de Galicia na Linterna. Saúdos de Iño Galanda, imos co tempo. Xornada moi tranquila no meteorolóxico tras o paso da fronte asociada a borrasca Benjamín, con varios días por diante que van seguir igual a gas o sábado pola tarde, cando pode chover na provincia de Ourense, a máis afectada polos lumes este pasado verán, e onde, como se temía, as chuvias están provocando escorrentía de cinzas e amananciais, de onde se nutren algúns núcleos de poboación en concellos como Barco de Valdeorras. Aurentino Alonso e o seu alcalde.
Mandamos facer xa analíticas ao consorcio de augas de Valdeorras, e que nos digan un pouco cal é a situación sanitaria desas augas, pero a preocupación é grande. Ébese, bueno, pues negro. Así como Sil baixa un pouco máis gris, pero xa está baixando bastante turbio, pero Mariñán, desde logo, ya a zona do regato de Forcadela baixan negros.
En canto ao tráfico, ata aí uns minutos seguía cortada ao tráfico a Nacional 525 entre Santiago e Ourense, altura de Silleda, por un accidente acontecido a primeira hora desta tarde no que se viron implicados un camión e varios turismos. Segundo algunas informacións, ata 10 vehículos estiveron implicados nese accidente que semella se saldou sen feridos de gravidade. Se estás pensando en ir de compras, toma nota e nada escoitamos as reaccións das familias dos falecidos do Villa de Pitanxo tralo informe da comisión que investiga accidentes marítimos en España.
En Marinera City nos hemos renovado para que vivas más moda, más ocio, más sabor y más experiencias únicas. Ven a descubrir el nuevo espacio que hemos preparado para ti. Marinera City, maravíllate.
COPE Galicia.
Estar informado.
Reaccionaron hoxe as familias dos falecidos e desaparecidos do Villa de Pitanxo tras o informe da Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos que apunta a sobrecarga do buque pesqueiro e a tardanza no aviso de abandonalo do capitán como algunas das causas da catástrofe na que faleceron 21 dos 24 tripulantes do pesqueiro galego en augas de Terranova, 9 deles en que se teñan recuperado os seus corpos. É o caso do marido de Noemí, que estivo hoxe en la tarde de COPE.
Pues se ha salido las verdades, que hay unas negligencias enormes. Y Juan Padín, que es un asesino de 21 personas, igual que la empresa Nores.
A desaparición y muerte de su marido deixou a Noemí viuda e orfo a su hijo de 4 años.
Bueno, él más o menos ya va teniendo algo de que a su padre le pasó algún barco. Él piensa que es una estrella, que está en el cielo. Uh-huh. Hace preguntas como... Y papá, por su cumpleaños, que le vamos a dejar un regalo, le vamos a dejar algo, me va, viene por las noches a cuidar. Porque claro, él solo puede salir de noche porque es una estrella y por el día tiene que dormir, entonces por las noches me viene a cuidar.
Tras la conclusión de los trabajos de CIAIM, esperábase que en breve se remitiera este informe a Audiencia Nacional, que veremos si ahora desbloquea instrucción de causa, eleva este asunto a suizo contra a armadora do Villa de Pitanxo e contra o capitán do buque, que en un comunicado esta armadora cualifica de incorrectas algunas das conclusións que se recollen no mesmo. Máis cousas, a Xunta volve a denunciar o xeito no que o Goberno Central está facendo o traslado de menores non acompañados a nosa comunidades en comunicación oficial previa. Asegurou uno en COPE o director xeral de Familia e Infancia, Jacobo Rey, nas últimas horas trascendía que Lugo vai acoller a 15 rapaces solicitantes de protección internacional que estarán baixo a garda do Goberno Central, pero dos que a comunidade ten que asumir, por exemplo, a atención educativa e sanitaria.
Que nos teñamos que enterar destas cuestións por fontes extraoficiais e que o Goberno de España non nos dea ningún tipo de información destes rapaces, cando estes rapaces, pois, insisto, vanse escolarizar nun centro dependente da Xunta de Galicia.
Tampouco teño moita máis información para planificar a chegada das algo máis de 300 menores que lle corresponden a Galicia dentro da acollida descentralizada que ordenou xa antes do verán o Executivo Central. E mentres, a ministra de Infancia, Sira Rego, que segue hoxe en Galicia, non aclara por que non hai comunicación a Xunta sobre o traslado dos menores.
Donde las comunidades autónomas podían haber hecho aportaciones y donde han traído exactamente cero propuestas. Lo único que han hecho las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, incluida la de Galicia, es traer el bloqueo sistemático a todas las propuestas, a los indicadores, a las dotaciones económicas. Se ha votado en contra hasta de los órdenes del día, por favor.
Sira Rego, que se defende, como vemos, atacando. Estamos pendentes do paso a disposición judicial dos 21 detidos o martes na última operación contra o narcotráfico na Bisbarra do Sanlés, e de 4 máis arrestados en relación co aliso de máis de 2 toneladas de cocaína que chegaron onte ao Porto da Coruña. O xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, aplaude o traballo das forzas de seguridade a pesar das complicacións que teñen para leválo a cabo.
Poñer unha baliza e facer unha escoita telefónica na intervención de telecomunicacións, son tremendas as dificultades para argumentar, para poder ter o permiso para facelo. Hai que entender, lóxicamente, que hai que proteger os dereitos das persoas, pero claro, non podemos proteger tanto que ao final estamos protegendo o delincuente.
Un minuto para as 8.
En Marinera City nos hemos renovado para que vivas más moda, más ocio, más sabor y más experiencias únicas. Ven a descubrir el nuevo espacio que hemos preparado para ti. Marinera City, maravíllate.
Remato contando, chequeos hoteis e pensións galegas pecharon setembro cunha facturación estimada de algo máis de 53 millóns de euros, o que supone un incremento do 4% con respecto ao ano pasado e a cifra máis elevada da serie histórica para ese mes. E foi condenado a 5 anos de prisión un home por abusar sexualmente da súa neta de 9 anos en Vigo. A sala considera probado que o acusado cometeu os abusos en varias ocasións e destaca como prova determinante o achado do seu ADN na roupa interior da menor. Terribles historias as que temos que contar. En fin, así chegamos a Xoito, segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.